Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo bi problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenević i bit ću sa vama sve do 17 sati. Kada je reč o prvom satu današnje emisije, započinjemo je ga izveštajem sa konferencije za novinare koja je danas održana u Laguni povodom priče Tonija Parsonsa Gluvo doba noći. A u Kragujevcu je sinoć u Ameđenu konaku otvorena izložba Prvi dan Prvog svetskog rata. Također ćemo i ovoj temi posvetiti pažnju. U ustanovi kulture Vuk Karadžić odigrana je predstava Naš razred, gostovanje pozorišta iz Izraela u okviru balkanske turneje Belefr. A naravno slušamo kritiku naše kolege Gorana Cvetkovića. I pred kraj ovog prvog sata pažnju ćemo posvetiti izložbi Vesna Pavski. Reč je o digitalnim grafikama koje možete da pogledate još danas i sutra u galeriji opštine Vračar. Kada je o Zlatnom preseku reč, dve teme. Prvo ćemo razgovarati sa dr. Jasnom Jovanov, upravnicom spomen zbirke Pavla Beljanskog, koju govorimo o jednoj reprezentativnoj publikaciji Flat Horizon, The Life and Art of Milan Konjović, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće iz San Franciska i realizovana je u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog i galerijom Milan Konjović iz Sombora. Izdanje dakle predstavlja rezultat kompleksnog istraživačkog projekta tima stručnih saradnika iz Srbije i Amerike na čelu sa urednicama Jasnom Jovanov i dr. Anom Novakov. Također ćemo sa Jasnom Jovanov razgovarati i o zbirci kritika Dragan Aleksić kao likovni kritičar koju je ona pripremila i uredila. U Zlatnom preseku naša druga tema je izložba Grad, bilo koji, koji možete da pogledate u umetničkom prostoru u 10. Izložba predstavlja seriju fotografija u čijem je fokus u današnji drastično izmenjen doživljaj sveta, svakodnevnog života, gradskih prostora i njihovih vizualnih reprezentacija. Sama sa nama u Zlatnom preseku uživo Marko Stojanović, umetnik, i Miroslav Karić, istoričar umetnosti. Razgovarat ćemo o konceptu i temi izložbe, o fotografiji danas, o ubrzanom tehnološkom razvoju i brojnim inovacijama na polju digitalnih uređaja opremljenih kamerama. No, da krenemo redom. Dakle, Dobra knjiga je redovna rubrika Blic žene u kojoj se godinama unazad plasiraju odlomci iz Laguninih knjiga, a od skora saradnja ove izdavačke kuće i Ringel Axel Springer Srbije proširena je i objavljivanjem priče Gluvo doba noći Tonija Parsonsa. Tim povodom održana je konferencija za novinare u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru na kojoj je bila Tamara Krstić.
Izdavačka kuća Laguna i Ringier Axel Springer Srbija predstavljaju novi model objavljivanja u Srbiji kroz objavljivanje priče Gluvo doba noći Tonija Parsonsa, a koja povezuje njegove romane Jedan po jedan i Stari grobovi. Priča se pojavila maja ove godine, a prodavala se uz magazin Blice žena i najavila novi roman Tonija Parsonsa Stari grobovi. O saradnji između izdavačke kuće Laguna i Ringer Axel Springer Srbije govori Jelena Milošević, direktorka za magazine.
Meni je jako drago da se Laguna nama javila sa ovom idejom i da smo bili pioniri u ovome kada je srpsko tržište u pitanju. Knjiga je prošla odlično i išla je po jednom vrlo onako prihvatljivoj ceni za sve ljubitelje knjige kao što mi volimo da radimo u Bližene. To je bila cena 99 dinara i prošla je tako da su prodali negdje oko 30.000 primjeraka. Naravno, svega toga ne bi bilo da Toni Parsons i Brižena nisu zajedno sa Lagunom tri brenda koja su zaslužna praktično za ovakav uspeh. i imam utisak da smo i naslov koji smo izabrali Mnogo doba noći nekako je blizak Srbiji jer smo u jednom trenutku radi romane i desi u Srbiji, a sve to je bila velika najava Toni Parsonsa koji je došao u Srbiju evo sada na leto. Volila bih ovde da istaknem da što se tiče izdavačke delatnosti Bliz žene, mi smo stvarno onako ozbiljni lideri u tome. Ja sam jutro sela da izračunam za 2 godine koliko smo knjiga prodali na srpskom tržištu, to je 2,5 miliona knjiga. Mi to radimo po prihvatljivim cenama sa naslovima koji variraju od duhovnih romana poput Daniela Stile, Nore Roberts i Sandre Brown do klasičnih dečjih avantura iz naših lektira iz prošlosti, pa sve do Agathe Christie koje smo uskoro počeli. A Toni Parsons nam je bio uvod u neke nove pobede i nove priče koje ćemo raditi zajedno sa Lagunom i ja mislim da je to jedna dobra priča da stalno podsjećamo ljude koliko je čitanje nešto što može da bude ventil u ovim smutnim vremenima u kome živimo.
Prva knjiga u trilogiji o Maxu Wolfu, detektivu iz odseka za ubistva londonske policijske stanice, objavljena je 2014. Nova knjiga pojavila se u julu ove godine pod nazivom Stari grobovi, a između napisana je priča Gluvo doba noći, o kojoj govori prevodilac Nenad Dropulić.
Kad je Toni bio ovde prošle godine, ovako isto smo sedeli i kaže, želim da napravim, da stavim jednog junaka Srbina. Imam sad tu priču da napišem, tek sam počeo. I to je, inače, bitno nova stvar i u svetskom izdavaštvu. Znači, neka vrsta tizera, neka vrsta plave trake koja povezuje prvi i drugi roman. Ono što je zanimljivo, to je što je to ovde bio vrlo precizan. Prvi roman se završava na Božić. Priča se završava između Božića i Nove godine. A drugi roman počinje 1. januara. Znači, stisnuo je svog junaka, Wolfa, vrlo mu je mnogo dao posla u svojim delima i sada čekamo treću knjigu, najavljena je za proleće sledeće godine. Nadam se da ćemo mi da budemo hitni kao i do sada. I ovako smo tu sedeli i on je rekao, želim Srbina, ali želim da ima izrazito srpsko ime, da se ne pomisli da je možda Hrvat ili Srbin iz Bosne ili Crnogorac, želim da odmah bude jasno da bude Srbin i kolega Aleksandar je rekao Gvozden. Tipično srpsko ime, nema greške uopšte. Taj Gvozden se pretvorio u Gorana Gvozdena, jednog od junaka ove priče, novelice, kako li da je nazovemo, ima 50 strana, 50 prevodilačkih strana imamo. I on je, zamislite, Srbin koji je na zapadu optužen za zločin. Neverovatno listinito. I isto tako, neverovatno listinito, on strada, i ispostavi se da je nekto. Da nastavim sa svojom ličnom notom, on ima sina koji se zove Nenad i koji nosi načar. I koji ne voli da se bavi sportom, iako je njegov tata instruktor borilačkih veština. Ja se iskreno nadam da će za 10 godina taj Nenad da bude ovako debeo kao ja i da probuši. Onda će znati da sam ovako lečan na svetskoj tuženosti.
Ružica Mevorah, glavna i odgovorna urednica Blice žene, govori o ovoj priči kao mogućnosti gledanja na nju kao tizer ili kao nešto više od tizera, odnosno najave novog romana.
Čitav taj novi književni fenomen, koji je u stvari za mene bio povod, jedini objektivan razlog da mi izađemo pred vas, pred novinare. Znači, čitav taj novi književni fenomen da ti radiš nešto kao kopču, između dva romana, kao kopču između nečega. Nije to samo tizer, to jeste i funkcija tizera, ali jeste i funkcija da se još na neki način osvetle ti likovi, da nešto dobiju još jednu dimenziju, znači ta dimenzija koju je dobio čovek tu, njegova devojčica, ona ne postoji ni u prethodnom, ni u narednom. Znači, to su ti dobri pisci koji će nešto da vam otkriju i u toj maloj formi.
Jasno.
Koja samo služi kao kopča između dve glavne forme noseće romana.
Gluvo je doba noći posle Božića, pada prvi sneg. London je u snu, osim Maxa Wolfa. A to među vreme i među prostor, između zločina i između priča u dva romana, Nenad Dropulić objašnjava ovako.
On je izgleda bio pisac krimića od samog svojih početaka, samo toga nije bio svestan. Zato što njegova priča teče potpuno prirodno, potpuno ovako, savršeno, uverljivo, njegov junak, a kao što je sam rekao, želeo je da stvori novog večitog detektiva, kao što je James Bond, kao što je Sherlock Holmes, kao što su Chandlerovi junaci. Jedan uverljiv tip, jedan detektiv, odnosno policajac, novog vremena, samohrani otac od 30 godina koji trenira boks i vodi psa u šetnju i vrlo je opak kad je potrebno. U priči on čak i ne vodi istragu, ali se zločin dešava ispred njegove zgrade. Nećete vi mene da ubijate ljudi ispred zgrade u kojoj žive moja čerka, da dolazi u obzir. Znači, Toni je na neki način tu predstavio i idealnog sebe i idealnog muškarca 21. veka, sjajnog policajca u jednom mnogo, mnogo zanimljivom gradu koji se zove London, a Toni Parsons se, kao što znate, obožavalac i poznavalac Londona. I ovom pričom, svojim romanima u novom žanru, gdje bismo prva dva čekamo treći, da za sada postoji ugovor za tri, gdje će se kasnije, on apsolutno sve što ima stavlja na papir i to sve što ima je više nego mnogo da nastanu sjajna dela u kojima sam ja uživao i kao prevodilac i kao čitalac.
I novi roman Stari grobovi Tonija Parsonsa počinje upravo tamo gde se završava priča Gluvo doba noći, prvog dana nove godine.
There's nothing
Milan Konak u Kragujevcu, koji je uz staru Miloševu crkvu jedini sačuvani objekat dvorskog kompleksa Obrenovića, danas poznatije kao Miloše Venac, otvorena je izložba pod nazivom Prvi dan Prvog svetskog rata. O ovoj izložbi i o revitalizaciji dvorskog kompleksa u Kragujevcu slušamo u prilogu Ranka Stojlovića.
Amidžin Konak, koji nosi ime po barjaktaru i upravniku dvora kneza Miloša Obrenovića, Simi Milosavljeviću Paštrmcu, zvanom Amidža, ponovo je otvorio vrata za posetioce, nakon što pune dve decenije nije bio u funkciji. Konak, koji je podigao knez Miloš u periodu između 1819. i 1824. godine, reprezent je balkansko-orientalnog stila, a neposredno posle Drugog svetskog rata zgrada je dobila status spomenika kulture od velikog značaja. Kasnije je u njoj bila smeštena stalna postavka arheološkog, istorijskog i etnološkog odeljenja Kragujevačkog narodnog muzeja, ali je 90. godina izmeštena zbog lošeg stanja objekta. Iako je umeđu vremenu obavljena temeljna rekonstrukcija, prostor nije korišćen. Plan je da se ovaj objekat osavremeni i da ponovo stekne status koji zaslužuje, a izložba Prvi dan Prvog svetskog rata samo je prvi korak ka ispunjenju te ambicije, ističe direktor Narodnog muzeja u Kragujevcu, u čijem je sastavu danas Amidžin Konak, istoričar Nenad Đorđević.
Sem Amidžinog, tu je i Konak kneza Mihajla, stara skupština i ostalo, sve te prostore treba staviti u funkciju, osavremeniti i jednostavno izaći pred naše sugrađane, kao i pred građane Srbije, s namerom da promovišemo ne samo grad, nego i neka pitanja od nacionalnog značaja.
Povod za izložbenu postavku Prvi dan Prvog svetskog rata je 101. godišnjica ovog događaja. Izložbu realizuju Narodni muzej i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, kao i Beogradski muzej žrtava genocida. Iz ove ustanove su i autori izložbe, istoričari Veljko Đurić Mišina, direktor muzeja žrtava genocida, i viši kustos Nenad Antonijević. Nenad Antonijević objašnjava nam ideju i kontekst ove izložbe.
Osnovna ideja prilikom priređivanja ove izložbe nije bila samo da kažemo da se podsjetimo na prvi dan Velikog rata, nego imajući u vidu obaveze koje ima muzej, znači svojim aktima, osnivanju, zakonom, statutom, da podsjetimo na velike zločine koje je srpski narod pretrpeo tokom čitavog Prvog svjetskog rata, znači ne samo u Kraljevini Srbiji, nego i na teritorijama koje su tada bile teritorije Austro-Ugarske carevine, tu mislimo na Vojvodinu, Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu. Tako da je povod bio prvi dan Velikog rata, 28. juli 1914. godine, a na izložbi je, da kažemo, napravljen jedan presek prikaza učešća srpske vojske, srpskog naroda u tom ratu, i mislim da je na neki način kroz tu izložbu smo prošli kroz ceo Prvi svjetski rat, ali pre svega znači kroz tu prvu i najtežu 1914. godinu, jer namera je bila da pokažemo da je taj rat pripreman odavno od strane centralnih sila, pre svega od Austro-Ugarske i Nemačke, i da je već bilo nekoliko ključnih događaja i važnih događaja posle koga je mogao izbiti rat. Tako da smo mi u toj izložbi i putem uvodne legende i putem nekih fotografija, pre svega humorističke karte čitave Europe koje su priredile, da kažemo, te propaganda Austro-Ugarske i Nemačke. Ovo sve što sam govorio je prikazano u jednoj tekstualnoj legendi o istorijskim događajima na početku 20. veka u Evropi i Srbiji i neposredno pred rat i na početku rata, i ta legenda je prikazana na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Ona je prošle godine, izložba je prikazana i na otvorenom prostoru na platou ispred paviljona Cete Zuzorić na Kalemegdanu, i te legenda na engleskom i nemačkom jeziku imali su nameru, imajući u vidu da sve veći broj stranih turista dolazi, a znamo kakve su se polemike vođene i u naučnoj javnosti, ali i uopšte u javnom menju Evrope, u uzrocima i povodu Prvog svjetskog rata, ko je kriv da je bilo pokušaja u delu zapadne historiografije da se Rusija i Srbija označe kao glavni krivci. Mi smo želeli da ovom izložbom na neki način damo neki mali doprinos, da kroz našu izložbu prikažemo šta je bila suština i početak rata.
Izložba podsjeća, pored ostalog, na ogromna stradanja srpskog naroda koji je procentualno dao najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu. Prema zvaničnim podacima, stradalo je oko 28% ukupnog stanovništva. Kako Muzej žrtava genocida operiše mahom podacima u okviru svog dokumentacionog centra, a ne tradicionalnim muzejskim artefaktima, na izložbenim panoima predstavljene su posebne tematsko-dokumentarne cjeline. O konkretnom sadržaju izložbenog narativa govori istoričar Nenad Antonijević.
Prikazana je, to je izuzetno važno naglasiti, štampa iz Srbije, Evrope i SAD iz juna i jula 1914. godine i tu se vidi dakle da je germanske sile, Nemačka i Austro-Ugarska, već pripremala tu atmosferu i znači ona jednostavno je samo eskalirala posle tog, da kažemo, nesporno krupnog događaja ubistva prestolonaslednika austrijskog. Prikazana je ta austrijska, mađarska, nemačka propaganda putem naslovnih stranica njihovih časopisa, najznačajnijih, i ona je bila uperena ne samo protiv Kraljevine Srbije, već i protiv čitavog srpskog naroda, i ona je predstavljena na jednom panovu i kroz karikature sa pogrdnim izrazima o Srbima i Srbiji. Na izložbi je predstavljena i karta vojnih saveza u Evropi 1914. godine na početku Velikog rata. Prikazani su austrougarski car Franja Jozef i srpski kralj Petar Karađorđević, takođe i austrougarski i srpski grb. Na izložbi se može videti i fotografija austrougarskog monitora Bodrog, sa koga su ispaljene prve granate na Beograd. Na izložbi se mogu videti fotografije odbrane Beograda. Beograd su branili vojnici Dunavske divizije, žandarmi i carinici, dobrovoljci, četnici Vojvode Tankusića i Vojvode Jovana Bavunskog. Prikazana je fotografija gvozdenog puka srpske vojske, potom fotografije mobilizacije srpske vojske, takođe fotografije naoružanja i uniformi srpske vojske. Na kraju izložbe prikazana je srpska vojna karta iz 27. jula 1914. godine sa ucrtanim rasporedom naše i neprijateljske vojske. Poslednji pano predstavljaju više fotografija o teškim zločinima austrougarske vojske koje je počinila srpskim civilnim stanovništvom u Srbiji, kao i u delovima austrougarske gde su živjeli Srbi, tu mislimo na teritorije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Ugarske.
Autor likovnog rešenja je Izabela Martinov-Tomović iz Istorijskog muzeja Srbije. Izložba Prvi dan Prvog svetskog rata u Amidžinom konaku Dvorskog kompleksa Obrenovića u Kragujevcu biće otvorena za posetioce do 28. septembra, a Narodni muzej u Kragujevcu i Muzej žrtava genocida nastavit će saradnju predstavljanjem još dve izložbe u ovom prostoru. One će biti posvećene Cerskoj i Kolubarskoj bici, kao i istraživanjem Archibalda Rajsa o masovnim zločinima nad srpskim stanovništvom u Prvom svetskom ratu.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se tada oka dva, svijet bez korjena, plesi sve što znaš. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zove travaje. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zove travaje. Thank you. sam našao prevrćući raj pakao i lijepo se tamna oka dva svijet bez korjena plesi sve što zna. Ko tek meni poslao da mi anđelima kvariš posao. Kreni poslao, da mi ja ću ima dvariš posao. Ti mladita ova je, uopće me zoru kabani. Ti mladita ova je, uopće me zoru kabani.
Razred, Our Class, drama Tadeuša Svobodjaneka, reditelj Hanan Snir, koprodukcija Habima National Theatre i The Kamari Theatre of Tel Aviv, Izrael, gostovanje u okviru balkanske turneje Belef, ustanova kulture Vuk Karadžić, utorak 28. juli. Slušamo Gorana Cvetkovića.
Prokletstvo i beskrajni krug mržnje i zla. Često se pitam kako je moguće oduzeti čovjeku život, ubiti nekoga. Šta to treba da se desi pa da čovjek puca u čovjeka namjerno sa ciljem da ga ubije? Kakav to sklop okolnosti mora da se stekne pa da čovjek zauvek uništi snove i disanje drugog čovjeka? Šta misli onaj koji ubija, puca ili kolje nekog nepoznatog ili poznatog, neprijatelja ili komšiju, svog bližnjeg ili nekog slučajnog stanovnika zemlje, možda tek u prolazu? A onda dolaze ona strašna pitanja. Šta misle oni koji ubijaju na stotine, na hiljade, na milione ljudi koje ni ne poznaju i koji im ništa nisu skrivili? Šta mogu da misle i šta su mislili oni koji su donijeli odluku, planirali, organizovali, sprovodili, izvršavali? Dakle, neposredno ubijali nemoćne civile, uključujući lažne tuševe sa ciklon gasom za masovnu likvidaciju, koji su streljali, spaljivali, potpuno nevine, hiljade, milione jevreja u koncentracionim logorima smrti u vreme Trećeg rajha. Kako je to bilo moguće da se u 20. veku rodi jedna takva ideja o konačnom rešenju, istrebljenju, potpunom uništenju jevreja u Evropi i svetu? Kakav je to biološki, istorijski, civilizacijski paradoks koji se desi u Nemačkoj, koji je stvorio civilizaciju zla sa idejama i sa rezultatima smrtonosnih progona, koja nije dotad nikad viđena? Velika većina pomenutog plana o uništenju celog jednog naroda jevrejskog sprovedena je u delo. Zaista, to se ne sme zaboraviti i zaista svakodnevno podsjećanje na holokaust i sve što je do njega dovelo i sve što se tiče tog nezamislivog genocidnog projekta, svi detalji i svi podaci moraju, kao strašna opomena, biti prisutni u našoj svesti. Ne samo zbog poštovanja i večnog oplakivanja nevinih žrtava, iako svakako pre svega zbog toga, nego i zato da nas ta nesreća ponovo ne pogodi, a nažalost, svedoci smo, ubijanje civila sa ciljem uništenja delova nekih naroda još uvek se događa. Dva velika pozorišta iz Izraela, Habima National i Kamara iz Tel Aviva, napravili su predstavu Naš razred, po tekstu Tadeuša Svobodjaneka, o jednom slučaju pogroma jevrejskog dela stanovnika u gradiću Jedwabne u Poljskoj. Stanovnici tog mesta, Poljaci, pobili su u jednom danu sve svoje komšije jevreje, na surov i zverski način. Uglavnom su ih žive spalili u velikom ambaru u centru mesta. To od njih nisu tražili nemački okupatori. Oni su to izveli samo inicijativno. Istorija zločina u Jedwabnu ispostavila se kao vrlo kompleksna. Ovo mesto na istoku Poljske bilo je neko vreme i pod vlašću Sovjetskog saveza. Poljska, polovina stanovništva, je to shvatila kao okupaciju, dok i za Jevreje je to bilo oslobođenje od prethodne prilično antisemitske vladavine vojnog režima Poljske. Entuzijazam prihvatanja sovjetskog vladanja i saradnja sa njima u borbi protiv pobunjene poljske narodne vojske, pobunjenika protiv Staljinove okupacije, isplio je mučan lanac osvete do konačnog uništenja. Komad Tadeuša Slobodjaneka je složena priča koja povezuje istorijske okolnosti i pojedinačne sudbine stanovnika Jedvabnea. Pisac prati grupu učenika jednog odeljenja od 30. godina prošlog veka kroz razne promjene vlasti i međusobnih odnosa, pa sve do kraja tog stoljeća, kada umiru posljednji učesnici i svedoci groznog zločina. Zločina koji se krije, zločina o kome se laže, zločina koji se istražuje, zločina zbog koga se kažnjava i ne kažnjava, zločina koji se pripisuje nemačkom okupatoru, zločina za koji se Poljska i Poljaci iskupljuju podizanjem spomenika žrtvama. Drama je napisana vrlo modernom tehnikom, u vrlo otvorenoj formi. Likovi žive i umiru, oni govore o sebi, učestvuju u kratkim scenama, ali i drugi govore o njima, iako su oni tu na sceni, iako su već odavno otišli ili u Ameriku ili na onaj svet. 10 glumaca izvodi ovu predstavu u majestalnoj režiji iskusnog Hanana Sura, nagrađenog već nagradom za životno delo, kao i nagradom za najbolju predstavu 2014. Naš razred. 10 glumaca mlađe generacije, školovanih moderno, spremnih da zaigraju i zapevaju perfektno na najvišem nivou prvorazrednog mjuzikla, spremnih da unesu specifičan humor u situacije koje igraju, kao što su spremni da jednostavno i mirno donesu duboku tragediju stradanja nevinih stanovnika Jedvabnea kao posebno osvešćenu sliku univerzalnog stradanja. Lakoća položenja kroz široko sagledane sklopove složenih odnosa ljubavi i mržnje, agresije i topline, razumevanja i razorne energije ponižavanja, prikazuje ovu izraelsku trupu kao visoke profesionalce i izuzetno moderne performere spremne na sve izazove inteligentnog i potresno iskrenog teatra. Impresionira stil igre koji je reditelj odabrao i vrlo uspješno sproveo sa ovim odličnim glumcima. A to je jedna univerzalna tolerancija i neko odsustvo egoizma u tumačenju likova i situacije u predstavi i kad su žrtve i kad su agresori. Naravno, nije u pitanju nedostatak istinitih emocija i motiva u ulogama. Naprotiv, predstava je izuzetno dinamična i temperamentna, odlično komponovana ritmički, tako da u oštom tempu igre preko 2 sata trajanja prolazi kao tren. Ne, u odabranom stilu igre u ovoj predstavi žalosni događaji prikazani su kao već davno proživljeni sa duboko sagledanim sudbinskim aspektom večnog zla i stradanja. Zato stradanje nije sagledano kao patetični, nemogući doživljaj sveta bez budućnosti, nego kao prolazna etapa jednog od mnogih stradanja koja su se desila i koja se dešavaju, ali ne bi trebalo da se ikad više dese. Prikazan je besmisao uništenja, besmisao zločina, suštinska indiferentnost smrti i stradanja prema tankom listu života izloženom svim vetrovima. Nekako mi se činilo da je dubina iskustva holokausta, ugrađenog kao kolektivno iskustvo u sve učesnike predstave, vodila ovaj komad ka traženju smisla i razumevanja onog osnovnog nukleusa, univerzalnog ljudskog u svetu danas i uvek. Žalosna je činjenica što je banalno zlo i nasilje mnogo agresivnije i moćnije od iskonskog i jednostavnog dobra. Svjedoci smo svakodnevnih krvoprolića i patnje hiljada nevinih ljudi širom sveta. Mislim da je ovo bila predstava o njima i za njih, kao neko blago opelo, puno razumevanja za kosmos u kome smo mi, nevidljive čestice i samo neznatna vremenska jedinica opšteg trajanja. Možda je to i jedini način da se shvati čovjek kakav jeste, i zao, i dobar, i strašan, i lep, i tužan, i srećan, i mrtav, i živ. U svakom slučaju, pored ogromne energije i kreativnosti autora i izvođača, predstava Naš razred je žalosna priča o poniženom čovjeku, poniženom u sebi i zbog svojih slabosti. Daleko od slike Božje, naprotiv, ovo je bio bolni rekvijem za nadu i poverenje. Veoma značajna predstava i odličan pozorišni čin. Hvala na gostovanju. Bravo.
Chica Silva, a negra, a negra, te escravo. Morava com a sua corte, cercada de belas mucamas. Num castelo na chagara da paia, tinha arquitetura solidária requintada, onde tinha seu um lago artificial, uma luxuosa galera. O seu avô João Fernandes, o tratador, mandou fazer separa ela. Ai, ai, ai.
Chicará, chicará, chicará,
sati i 40 minuta. Slušate magazin kulture Radio Beograda 2. U narednim minutima slušamo umetnicu Vesnu Pavski, sa kojom smo razgovarali za emisiju Digitalne ikone. Govorila je o svojoj izložbi koju možete da pogledate još danas i sutra u galeriji opštine Vračar. Izložba se zove Umetnost kao pratilac ili vodilja, a za Radio Beograd 2 Vesna Pavski govorila je o konceptu postavke.
Naslov i podnaslov su prosto vam malo više opisali povod izložbe da bi bilo jasno u samom startu, ali ja ću ovako malo sada šire vam objasniti o čemu se radi. Sam povod je to što sam završila jedan deo svoje karijere, u stvari taj period od 10 godina u kome sam radila od 9 do 5. To je bilo jedan period gde sam bila malo skučena u tom svom jednom poslovnom svetu, a umetnost mi je pomagala da ga prebrodim, da ga preživim, da ostanem vedra, da ostanem pozitivna, da ostanem optimista. I nekako kada sam sad zaokružila i prešla u jedan freelance status poslovni, ova izložba je nekako došla sama po sebi. Ona, dakle, prikazuje moje radove od početka bavljenja motivom prirode, pre svega šume, drveće, i to je najviše zastupljeno mojim grafikama, dakle, počevši od 2003. godine, gde su prikazani su prvo crteži i grafike izvedene nekim tradicionalnim tehnikama kao što su litografija, duboka štampa, to je bakropis, akvatinta. I onda oko 2005. godine dolazi do tog jednog prelaza, u stvari do, da kažem, zaposlenja, i to se vidi na mojim grafikama, i počinjem da se bavim digitalnom grafikom, kojom, eto, uspešno se bavim već 10 godina. I na izložbi je prikazan sam taj razvoj, i specifičnost izložbe je to što postoji jedna priča koja prati te radove kroz prostor.
Priča koja prati radove, da čujemo, da. I priču, pa otud onda i ovaj, da kažem, ovaj zanimljivo pitanje. Pitanje bez znaka pitanja u samom naslovu izložbe, umetnost kao pratilac ili vodilja.
Pa ja, zato, nezgodno je, nema znaka pitanja, jer prvo ja ne bi znala odgovor na to pitanje, čini mi se. Čas je bila pratilac, čas je bila vodilja, svakako podrška, nekada sam bežala u nju, a nekada me vodila. To je onako zanimljiva igra. Nekada sam je bila potpuno zapostavila, pa eto, s obzirom da sam bila i na magistarskim studijima i na doktorskim, imala obavezu da se bavim njome. Sada sam zahvalna prosto tom školovanju koje me je nateralo da ne odustajem od te svoje kreativne aktivnosti, to jest profesije. Tako da ja sam se samo zapitala da li je pratilac ili vodilja, i evo, izložba traje skoro već 20 dana i ja i dalje razmišljam šta je.
Koliko ima radova, još to da kažemo, i kako je sama postavka osmišljena u ovom prostoru u galeriji opštine Vračar?
Postavka je, ima radova oko 20, znači crteži, grafike tradicionalnom tehnikom i pre svega digitalne grafike koje preovladavaju na ovoj izložbi i u mom životu i u mojoj karijeri. A izložba je postavljena u dva prostora. Prvi deo je u stvari unutar opštine Vračar, a drugi je baš počevši od 2009. pa nadalje grafike su u galeriji opštine Vračar, koja je vrlo onako prostrana i svetla, i svi ti veliki formati su itekako došli do izražaja. A postavku prati taj tekst koji u stvari opisuje moju profesionalnu fazu iz godine u godinu, moju psihičko stanje, moje okruženje, da li ono bilo u prirodno ili, da kažem, neko urbano, digitalno, jer Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek grafički, se nalazi, da kažem, u sred Topčidarske šume, i prosto taj neki odraz, tako je sve počelo, moglo bi se reći, a samo kasnije odvajanje dovelo je moj, kako da kažem, umetnički izraz do jedne nove faze i do jednog sugestivnijeg motiva, i uvela sam i rukopis koji piše o tom mom strahu što napuštam šumu i što, eto, ne znam koliko ću vremena provoditi u njoj, i sve, i prosto sve manje i manje sam vremena provodila u njoj, to sam i znala, a grafike su postale sve bogatije i bogatije, i na neki način su meni zamenjivale to prirodno okruženje i u stvari ublažile moju grižu savesti zbog odsustva iz šumovitih predela.
A taj tekst koji ste pomenuli, priča koja prati postavku, vi ste i na prošloj svojoj izložbi na sličan način pokušavali da uključite publiku, da postavite pitanja, da konkretno na izložbi u Domu omladine, ja verujem da se naši slušalci sećaju, mi smo govorili o tome, i u toku trajanja doktorskog umetničkog projekta su zapravo, je publika bila pozvana da učestvuje u tom istraživačkom projektu. Pa bi možda bilo zanimljivo da čujemo sada kakva je bila ta komunikacija sa publikom i u realnom i u digitalnom svetu.
Da. Prvo bih rekla da smatram da svaka izložba naravno uvek nudi dosta tih vizualnih materijala, ali negde je potrebno, pogotovo za jednu širu publiku, postaviti taj materijal u neki kontekst i u neku priču, objasniti kako do njega došlo, ili ih pozvati da iskomentarišu i na taj način se uključe, jer s obzirom da dosta nekako brzo živimo svi i prosto mislim da bi svako mogao o tome da posvedoči, potrebno je da nas nešto malo zadrži. I sama na svom primjeru mogu vidjeti da često ne dozvolim sebi, kao što sam i rekla, da uživam u nekim lepotama koji su mi ispred nosa, nego eto, jurim, trčim zbog različitih zaduženja, različite prirode, ali u suštini nekad je potrebno i često i dovoljno samo 5 minuta da se zamislimo nad nekim delom ili nad nekim i tekstom ili vizualnim prizorom i da se na neki način kroz tu interakciju sa samim delom obogatimo.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sati i 51 minut. Slušate Zlatni presek, tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen vizualnim umetnostima, i kako smo najavili na početku, danas sa mnom i sa vama u studiju Radio Beograda 2 Marko Stojanović, umetnik, i Miroslav Karić, istoričar umetnosti. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekao šta je povod da danas gostujete u Zlatnom preseku. To je izložba Grad bilo koji, koja je otvorena u umetničkom prostoru U10 u Beogradu. Koliko sam videla, Marko, traje do 8. avgusta, je li tako? I naslov izložbe je Grad, tačka, bilo koji. Evo, ja ću da vas zamolim samo na početku da predstavimo postavku. Ove reči zapravo o seriji fotografija koju ste izložili.
Pa, postavka je sačinjena od nekih 50-ak fotografija. One su pre svega izložene na društvenoj mreži Instagram i nastale su nekako baš za Instagram. Nisu rađene sa nekakvom pretenzijom da to bude art projekat ili da će biti ikada izložen. Prosto to je bilo neko moje delovanje na toj mreži. Nakon dve godine rada i fotografisanja, dosta materijala se nakupilo i mi smo odlučili u jednom trenutku da napravimo neki presek i da napravimo formalnu izložbu u prostoru U10.
Naslov, naravno, nije slučajan, već je u vezi sa temom.
Naslov izložbe je preuzet sa fotografije koja je na naslovnoj strani kataloga i ona je prva u nizu u samom galerijskom prostoru. U pitanju je fasada robne kuće Beograd u Zaječaru. Međutim, kadar je urađen tako da je logotip presečen i nedostaje prefiks Beo, vidi se samo Grad. Meni je tu negde bilo interesantno ta neka i decentralizacija, ali i potpuno brisanje nekog geografskog prostora. Prosto mi ne znamo, fotografije na samoj postavci nisu potpisane, mi ne znamo iz kog su grada i to je gotovo nemoguće pretpostaviti.
Tematski, odnosno motivski, su, da kažem, i izuzetno zanimljivi i različiti radovi. Dakle, možemo da vidimo motive od dece preko starih ljudi, vode, fasada, srušenih koševa gradskih, što bih rekla da je svakako i simbol neizvestog načina i propadanja gradova i propadanja i zaboravljanja određene kulture koju smo nekada imali i negovali.
Pa jeste, meni je postoje neka dva aspekta koja su tu meni zanimljiva kod propadanja grada. Prvi je to neko urušavanje našeg sistema i infrastrukture koji smo imali tokom 70. i 80. godina, a druga stvar je propadanje po znacima navoda kada se priroda vraća u gradsku sredinu koju je čovek osvojio, odnosno ponovo je vraća, osvaja je od čoveka koji je prvobitno osvoje.
Zanimljivo je da ima i prirode, ali s druge strane i naravno urbanih motiva, svega onoga što je asocijacija kada kažemo grad, pomislimo upravo na motive koji mogu da se vide. Evo, u ovoj najavi koja je ispred mene ovde na sajtu RTS-a je upravo fotografija sa jagodama i sa umrlicama, pa ću da vas zamolim samo da kažete neku reč o njoj.
Ta fotografija je postavljena na centralno mesto same izložbe. Ona je nastala u Negotinu i to je neki prilično zanimljiv fenomen. U pitanju je jedan veliki supermarket u pešačkoj zoni u Negotinu. Naravno, bio je nekad državni i postojale su ogromne staklene površine koje komuniciraju sa enterijerom i samom pešačkom zonom. Međutim, posle privatizacije novi vlasnik je zatvorio sve staklene površine velikim printovima fotografije hrane sa fotostokova. Tako da sada imamo, ne znam, 40 metara jagoda, hleba, naranđi i takvih stvari. Ne postoji više ta komunikacija između radnika, kupaca i ljudi koji šetaju. I ljudi su reagovali na te ogromne površine i na te veštačke fotografije tako što su počeli da ih koriste kao neke oglasne table. Dominiraju umrlice, to izgleda stvarno fascinantno na fotostok, umrlice preko fotostok fotografije, ali ima i razno raznih proglasa izdavanja stanova ili šta god. I meni je to interesantan fenomen šta ljudi poručuju jedni drugima, šta oglašavaju i uopšte ponašanje novog vlasnika koji to skida ili ne skida, prosto ceo taj fenomen.
I veoma zanimljivo, kontrasti koji su prisutni na drugim fotografijama, s jedne strane postavljanja pitanja različitih, koja se, da kažem, tiču ne samo grada, nego i našeg svakodnevnog, naravno, načina života u tom gradu, jedan veoma zanimljiv, istančan, ironičan otklon u odnosu na teme kojima se bavi umetnik. Ja ne znam da li će se Miroslav složiti sa ovim o čemu ja govorim, ali evo da čujemo, vi ste pisali i tekst.
Da, slažem se naravno sa ovom konfrontacijom, zato što zapravo Marko Vrat se bavi uslovno rečeno tim nekim novim fenomenom socijalnih mreža, različitih videa, da kažemo, tehničkih mogućnosti, produkcije slike, distribucije slike i tako dalje, ali ono što je u drugom fokusu njegove izložbe jeste zapravo sam grad, da kažemo, ta neka transformišuća priroda urbanog, savremenog urbanog i ti nekakvi, da kažemo, opet različiti i utisci, odnosno impresije, način na koji percipiramo gradski pejzaž i gradske narative koji su u nekoj konstantnoj promeni. Marko to na fantastičan način, da kažemo, primećuje najpre, pre nego što zapravo sve to stavi u kadar, beleži. Izabrao je odličan način da prosto iskomunicira sve ono što ga zanima i u fotografiji, a i u odbranom, da kažem, motivu i temi, a to je zapravo Instagram aplikacija, znači jedan savremen vid komunikacije zapravo, da kažemo, i nekakvih međupersonalnih, a i međudruštvenih komunikacija i interakcija. Tako da on zapravo u ovoj izložbi stavlja dva vrlo savremena fenomena. S jedne strane ono što čini, ajde kažemo, danas svakodnevni život svakog od nas, a to su upravo te društvene mreže i grad kao jednu simptomatičnu sredinu za sve ono što dolazi kao nekakva radikalna promena u našim percepcijama sveta koji nas okružuje i sredina u kojima živimo, radimo, svakodnevno egzistiramo.
Napisali ste, Stojanovićeve fotografije još jednom ističu snagu i posebnost autorove vizure gradskih pejzaža i narativa, reflektujući svu kompleksnost čulnih impresija i relacija koje danas uspostavljamo sa realnošću i sa fizičkim svetom. Upravo ukazali na tu jednu podvojenost zapravo. Absolutno. Ova dva sveta, ali povezanost.
Da, povezanost, upravo sve to dolazi kao rezultat, da kažemo, i nekakvog tehnološkog razvoja i, da kažemo, naših ne samo fizičkih utisaka, zapravo čulnih utisaka koje imamo u fizičkom prostoru, nego nekakvog posrednog doživlja koji imamo upravo kroz tehnička sredstva, upravo tih mobilnih telefona i raznih drugih, da kažemo, tehničkih sredstava kroz koje prosto danas posmatramo svet. Počeo sam tek zapravo sa samim fenomenom fotografije, fotografskog medija, njegovog uticaja, značaja danas, promene koje je donao, posebno kad pričamo o toj nekoj sferi dokumentarne fotografije, jedne pune demokratizacije fotografskog medija, znači dostupnosti njegove, danas zapravo gotovo da i nema osobe da nije u prilici da na neki način zabeleži određeni trenutak, to isto podeli u sekundi sa hiljadama drugih preko društvenih mreža, i upravo to je to ono čemu sam na kraju završio tekst, zapravo tim nekim novim doživljajima sveta koji nas okružuje. Ja mislim da zaista živimo sad u jednoj fazi nekakve radikalizacije svega onoga što verovatno ćemo videti kako će se to dalje razvijati u budućnosti, ali jednog zaista drugačijeg, drastično promenjenog odnosa sa okruženjem.
Ja ne znam da li se sećate kada smo pomenuli sada slikan fotografisanje mobilnim telefonom pre, a čini mi se, ako ne pogrešim, jedno sigurno desetak godina, pa to nije bio jedini put, dešavalo se posle toga još nekoliko puta, postojale su određene inicijative da se pokrenu festivali ili jednodnevni događaj gde će se postavljati fotografije koje su upravo napravljene uz pomoć mobilnog telefona, čak i bilo različitih takmičenja u okviru Noći muzeja, ne znam da li se toga sećate, i tada to u ovoj sredini je izgledalo, da kažem, prilično neobično, prilično drugačije, nije se mnogo posetilaca, recimo konkretno se sećam toga, nije ni obraćalo pažnju zapravo na snimljene fotografije mobilnim telefonom, kakav je sad to, da kažem, festival, što o čemu se sada radi, a danas je to postalo naša svakodnevica. Danas, hoću da kažem, se tome više niko ne čudi, a umetnost, sad, gde je tu u celoj toj priči mesto umetnosti, jer se stalno tu pokreću teme, ne znam da li se slažete, stalno se pokreću teme pitanja originala i falsifikata, pitanje nečije umetničke autentičnosti, šta je zapravo tu umetnikovo, šta razlikuje profesionalca od amatera kada je reč o fotografisanju s pomoć svih ovih tehnoloških pomagala.
Pa to su neke teme koje su već započete zapravo sa samom pričom tranzicije, te sa analognu na digitalnu fotografiju, naročito u kontekstu priča, da li je fotografija prevaziđena, da li je mrtva i tako dalje. One su posebno, opet da kažem, dobile na tom nekom novom promišljanju i sa samom pojavom ovih društvenih mreža i tako dalje. Meni je to sve vrlo zanimljivo kao fenomen. Ja ne bih sad tu nešto posmatrao tu odnosu razlike između amaterske, profesionalne fotografije, umetničke fotografije. Meni to sad dobija onako popriličenu novu dimenziju, vrlo zanimljivu dimenziju, i zapravo fotografija sa svim tim ulazi u jedan vrlo, da kažem, uzbudljiv početak, novo istorijsko poglavlje. Mene samo zanima kako će to u budućnosti izgledati, da li će se razviti u nešto još radikalnije kada je u pitanju fotografski mediji, tako da meni su i svete i amaterske prakse jako zanimljive, prosto način na koji ljudi uopšte danas posmatraju svet. Ne bih ja sad tu nešto pravio nekakvu razliku između šta znači uopšte profesionalna fotografija, da li to podrazumeva samo profesionalni fotoaparat i tako dalje. Tako da Markove fotografije su dokazuju da prosto taj tehnički aspekt s jedne strane nije toliko i presudan. Znači, to su fotografije koje su nastale mobilnim telefonom. Veliki deo je nastao zapravo mobilnim telefonom, ali kako da kažem, meni sam taj kvalitet i ostalo, meni je čak i to negde zanimljivo. Znači, prosto ja sagledam taj fotografski medij danas u punom, da kažem, u nekoj opštoj i široj slici njegovih značaja i njegovih potencijala zapravo da iskomunicira jedan sadržaj, jednu temu, jedan fenomen, i on u tom smislu je jedan od najjačih medija, ali zapravo on je zaista prati u korak svaki tehnološki razvoj i prosto je saobrazan savremenom trenutku. Ono što jeste, čini ga negde kompleksnim, ja uvek imam i tremu kad pričam sa fotografima, zato što nisam toliko zapravo u samom fotografskom mediju, terminologija koja je komplikovana, ali vrlo, da kažem, i ona prati negde sve te promene koje dolaze u samog tog tehnološkog i tehničkog aspekta. Tako da bih ja to fotografski medij tu postavio pre svega kao jedan ovako dosta širi fenomen, i ne bih uopšte te povlačio nikakve razlike, pravio nekakve distinkcije između sve to danas, da kažem, zanimljivo za razumevanje, da kažemo, svetu u kom živimo.
dvorište iznad krovova. Otvoren grad, otvoren grad. U koritu reke čitam otiske ruku, žad rosu sa tlana, vreje prelaska vode. Ključ rastanka, ključ rastanka.
.16.09, slušajte Zlatni presek, govorimo o izložbi grad, bilo koji grad, je li tako, Marko? Možda da se vratimo samo na trenutak, Miroslav je to pomenuo dok je komentarisao odnos analogne i digitalne fotografije, pomenuo je zapravo i s jedne strane i teme, način nastanka, odnosno produkcije. Pa bih ja volila da čujem koji su bili vaši razlozi istraživački, umetnički, da se opredelite upravo za ovakav način i da prosto nam na nekom primjeru objasnite na koji način su ove fotografije dobile ovaj oblik koji danas imaju.
Odgovor će možda biti malo neočekivan. Ja sam već možda 10 godina imam raznorazne samostalne i grupne izložbe, bavio sam se različitim medijima, fotografija mi nikad nije interesovala. Međutim, onda u jednom trenutku je došlo do nekog zasićenja bavljenja umetnošću, prosto iz tih te tehničke stvari, predmeti koje stvaram, ja više nemam gde da ih držim, prosto iz tih nekih potpuno banalnih stvari ja sam napravio jednu veću pauzu, možda čak i 3-4 godine nisam se bavio uopšte nikakvim umetničkim projektima. I Instagram nije odabran s nekom namerom, niti je to bilo promišljeno, nego je prosto kao najnormalniji građanin sam počeo da koristim Instagram i moje prve fotografije su potpuno amaterske, korišćenje isključivo mobilni telefon do pre par meseci. I ja sam negde bio siguran da se neću baviti vizualnom umetnošću, nije mi to više bilo potrebno. Međutim, onda se prosto to samo pojavilo kao neki kanal kroz koji se ja izražavam i sve dobilo neku ozbiljniju notu. Tako je došlo do korišćenja Instagrama.
Za one naše slušalci koji nisu imali prilike da se okušaju i da pokušaju da pripreme nešto na ovoj društvenoj mreži, možda samo neku reč o tome kako i šta su bili, šta me bilo posebno zanimljivo u tom nekom umetničkom smislu, koje mogućnosti koja ova mreža nudi.
Pa pre svega to je tako, ta neposrednost, prosto delo se objavljuje iste sekunde kada i nastane, to je meni negde fascinantno. U suprotnom se konkuriše za galeriju, izložba se pravi nakon godinu dana, kada više ni taj rad nije vama lično toliko aktualan i nemate taj entuzijazam. Ovde toga nema, prosto delo se odmah izlaže i pokazuje followerima. A druga prednost je zauzimanje isključivo digitalne sfere, prosto nema tih praktičnih problema vožnje, odvoženja, prenošenja, arhiviranja, prosto samo je digitalni prostor u pitanju.
To su neke od prednosti. Ova rad na ove izložbe je zapravo za vas, rekli ste, bila i mogućnost, odnosno dobili ste neke naznake za budući rad svoj, dakle nešto se u ono što se u vama odigralo, što možete da podelite sa nama.
Pa da, kao što sam rekao, nekako sve to nastalo bez nekog promišljenja, to je bilo potpuno na nekom intuitivnom nivou. Ali sada kada pogledam sav taj materijal posle dve godine fotografisanja, shvatam da tu postoje teme kojima se ja vraćam, isti motivi, ljudi okrenuti s leđa u nekim sumanutim ambijentima. Arhitektura je uvek po istom principu, nikada nema neba, nikada nema perspektive. Postoje neka pravila koja se ponavljaju i ta tema drveća, odnosno prirode u urbanoj sredini, znači dva drveta koja se nalaze ispred veštačke površine, a ne ispred neba, nego fabričke hale koja je plava ili, ne znam, balona za igranje fudbala koji je zelen, tako neke sudar veštačke površine i tih prirode. To su neke teme koje ću ja sigurno razrađivati, pa čak i ta fotografija koju smo malo pre objašnjavali, Izlog i Umrlice u Negotinu, mislim da bi negde bilo interesantno da se prati taj fenomen, možda ga fotografisati na mesec dana, da vidimo u kom pravcu se razvija, šta ljudi rade.
Miroslave, sad da čujemo i komentar na ovo što je upravo Marko rekao. I zanimljivo je, kada smo se dogovarali Marko i ja da dođete danas u goste za oko određenih tema, kada smo pričali, Marko se našao i rekao to će više da priča Miroslav o tome, dakle, ali očigledno da zapravo izražavanje na različite načine, sad da li je ono verbalno kao u ovom trenutku sada kada nam je Marko objašnjavao neke svoje namere kao umetnika s jedne strane, s druge strane fotografija takođe kao medij, možda bi mogli da damo komentar da povežemo aktualne izložbe kada je reč o fotografiji i imamo zaista i različite aspekte fotografije koji se preispituju na ovim postavkama.
Pa da, evo, zanimljivo je to da poslednjih, ajde kažemo, 2-3, više, 4-5 meseci zapravo imali smo nekoliko vrlo zanimljivih izložbi u Beogradu. Evo, pomenuti prostor u 10D Marko ima trenutno izložbu. Odlična izložba fotografskog kolektiva Belgrade Raw, koji su se zapravo bavili, da kažemo, savremenim kontekstima fotografije, zapravo raznolikim vidovima tehničkih mogućnosti za produkciju, reprodukciju, distribuciju slike, znači upravo u kontekstu ih socijalnih mreža i tako dalje. Pa zatim izložbu Ere Milivojevića koja je bila u galeriji New Moment. Fotografija opet u fokusu, digitalni fotografski zapis, ja mislim negde oko 1000 fotografija koliko se našli u to nekoj finalnoj Erinoj selekciji, koji on opet zapravo postavlja u nekakav svoj specifičan vizualni sistem, ili kako on to voli zove, eroglife. Gde je zapravo fotografija samo početak i, da kažemo, nekakav inicijalni okidač za mrežu nekakvih mogućih narativa, značenja i nekakvih daljih interpretacija. Do evo Markove izložbe koja je opet meni zanimljiva, nismo pomenuli u ovom prethodnom bloku u razgovoru, zapravo tog nekakvog izmeštanja do fotografskog zapisa koji je pre svega namenjen za jedan virtualni prostor, sada njegovo transponovanje u neuštampani mediji, izlaganje iz jedne kvadratne forme kakav je Instagram, premeštanje u galerijski prostor, fizički, realni prostor. To mi isto bilo zanimljivo kao aspekt. A evo i dve izložbe koje ćemo imati prilike već od sutra da vidimo u Kulturnom centru Beograd. Jedna izložba Nine Todorović u galeriji Arget. Ona zapravo kroz fotografski medij pre svega ispituje, da kažemo, nekakvu strukturu sećanja. Priča je vrlo intimna, lična, vezana je između ostalog i za arhitekturu Beograda. I druga izložba je grupna izložba Material Light koja je u galeriji Podrum, koja je grupna izložba, u pitanju je, zaboravio sam broj tačno, grupe internacionalnih umetnika, koji zapravo opet preispituju taj odnos analognog, digitalnog. Naravno, u fokusu su, da kažemo, umetničke prakse koje dosta se bave i fotografskom arhivskom građom, ali i umetnici koji, da kažemo, koriste nekakve metode analogne, izražavanju analogne fotografije i zapravo primenjuju u digitalnom i tako dalje. Tako da, evo i sad opet da ne zaboravim da kažem, recimo u galeriji Remont je trenutna izložba finalista Mangelos nagrade. Ove godine smo zapravo u finalu imali dvoje fotografa, Mihajla Vasiljevića i jednu mladu umetnicu iz Novog Sada, Miju Ćuk. Tako da fenomen fotografije ostaje vrlo, kažem, prisutan kada je u pitanju izlagačka aktivnost i naša scena, evo, poslednjih par meseci.
Imamo još 3 minuta, dakle nemamo dovoljno vremena da odgovaramo na pitanje koje ste vi kao istoričar umetnosti istraživali i istražujete. To je upravo i pozicija fotografije danas, ali možemo da damo komentar na uvodnu rečenicu vašeg teksta. Fotografija danas više nego ikad beleži pun prodor u sve sfere društvenog života.
Apsolutno. Apsolutno. Može li kod nas da nas zamisli dan bez fotografije?
I bez društvenih medija.
I bez društvenih medija.
Kroz sve informacije se tako sada prenose.
Da. Svakodnevni vid nekakve komunikacije odvija se, naravno, verbalno, rečima i tako dalje, ali se odvija vrlo kroz sliku.
Pa kada pogledamo sajtove, kada pogledamo blogove koje imaju umetnici, pa i umetničke organizacije, Miroslav, ti to znaš, prosto se vidi da zapravo dobra fotografija je izuzetno važna. Da li imate svoj sajt ili imate svoj blog, fotografije su prosto našle jedno svoje veoma važno mesto u vizualnoj, a i svakoj drugoj komunikaciji.
Apsolutno, da. Bez toga, kao što smo rekli, danas je gotovo nezamisliv svakodnevni život i svakodnevna komunikacija. Započinjeno mi dan Facebookom ili Instagramom, da li lajkujemo, da li šerujemo, da li komentarišemo, fotografija je tu uvek prisutna i sve prisutna.
16:19, danas su sa nama u Zlatnom preseku bili Marko Stojanović, umetnik, Miroslav Karić, istoričar umetnosti. Govorili smo o izložbi koju možete pogledati u umetničkom prostoru u 10, izložba Grad, bilo koji, traje do 8. avgusta. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vam.
Hvala vam.
You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. For me, I used to live for music.
Baby.
Remember me, I brought your groceries in.
Ooh, baby, yeah.
Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
U Zlatnom preseku danas naša tema, jedna zanimljiva, značajna i reprezentativna publikacija, Flat Horizon, The Life and Art of Milan Konjović, izdavač iz San Franciska u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog. Naravno, povod je ovo bio veoma važan da pozovemo telefonom Jasnu Jovanov, upravnicu spomen zbirke Pavla Beljanskog, kojoj pre svega želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Evo, ja sam rekla jasno svega nekoliko osnovnih podataka o ovoj reprezentativnoj publikaciji koju ste vi uredili zajedno sa Anom Novakov. Možda bi bilo zanimljivo da na početku ispričamo kako je došlo do ove saradnje i naravno čiji je rezultat upravo ova publikacija.
Pre svega možda bi bilo lepo reći, Ana Novakov je profesorka istorije umetnosti na St. Mary's College u Moragi u Kaliforniji, znači naša koleginica koja je, čiji su roditelji poreklom iz Jugoslavije, poreklom iz Sombora, i to je nekako prevagnulo u njenoj želji da se bavi temama koje se tiču naše umetnosti, srpske umetnosti. Sa druge strane, naša saradnja je počela kad je ona pisala svoju knjigu o Pavlu Beljanskom i slikarkama iz njegove kolekcije. Knjiga se zove Diplomatic Ties, izašla je 2012. godine, isto u izdanju Fibonacci Academic Press iz San Francisco, kao i ova knjiga o Konjoviću. Dakle, tu je počela neka saradnja, razmena literature, razmena podataka i konačno smo došli na ideju da napravimo nešto što se tiče srpske umetnosti, da predstavimo neki značajan segment srpske umetnosti. Eto, poreklo je prevagnulo da to bude upravo Milan Konjović i meni je bilo drago jer je to naš slikar iz kolekcije i značajan vojvođanski slikar. Eto, tako je počeo taj rad.
I ova publikacija je zapravo rezultat jednog kompleksnog istraživačkog projekta tima stručnih saradnika iz Srbije i Amerike. I pre nego što vas pitam da nam predstavite koncept, zamolit ću vas da date jedan komentar. Ovde je zapravo reč o tome da struka obavlja jedan od svojih, da kažemo, suštinskih zadataka, to je upravo da promoviše našu kulturu.
Naravno, mi, baveći se muzejskim poslom, ja kao istoričar umetnosti, istraživač, uvek imam na umu to da ono što istražujem, ono što pišem, pa i moje kolege isto tako misle, treba da ode u svet i da to o čemu pišemo nađe mesto negde u svetskoj kulturi, u svetskoj umetnosti. Naravno, Srbija kao mala zemlja sa takvim potencijalima kakve imamo, teško se probija sa svojom kulturom van granica i to je posao neke državne strategije da nam pomogne u tome, ali mi radimo ono što se može i upravo ove veze sa kolegama iz inostranstva pomažu nam da prosto tu promociju nekako pojačamo i da naša umetnost bude istraživačima zanimljiva. Ona sve više postaje zapravo zanimljiva. U Americi postoje one generacije stručnjaka koji su otišli iz Srbije pre 20 godina, tamo su stasavali i sada se sve češće okreću našim temama umetnosti i sve više ima publikacija koje dodiruju i periode iz srpske umetnosti. Tako nekako je došlo i do ove knjige i prosto u istraživanju, u koncipiranju knjige želili smo da uključimo i autore sa strane, što one koji su našeg porekla, kao Ljubomir Milanović koji je tada još bio u Americi, sad je u Beogradu, i Rozica Šreder koja živi u Americi i mislim, nije poreklom iz naših krajeva. Znači da uključimo i ljude kojima je zapravo to prvi susret sa našom kulturom na neki način i naravno naučnike koji su se kod nas bavili na temu Milana Konjovića ili periodom koji se tiče Milana Konjovića, konačno i Ana Novakov koja je dobro morala se potruditi da istraži ono o čemu je pisala, jer to nije nešto s čim se srećete svaki dan kao što se mi srećemo ovde.
I u publikaciji se nalazi ono što je važno da naglasimo, do sada nepublikovan materijal, bogato je likovno opremljen, rekla sam, rezultat je kompleksnog istraživačkog projekta, zapravo tima saradnika, i dodatno su rasvetljeni i vreme i umetnički fenomeni koji su okruživali i inspirisali Milana Konjovića. Zamolit ću vas da nam, da bi bilo jasnije o čemu govorimo, date jedan pregled tekstova da bismo imali uvid u to koje su teme obuhvaćene.
Među onim temama, odnosno kompletna koncepcija je podeljena u nekoliko segmenata. Knjiga počinje tekstom naše koleginice Irme Lang, koja je ceo radni vek posvetila Milanu Konjoviću, vodila izuzetno uspešno njegovu galeriju, bavila se njegovim delima i bila naravno hronica njegovog života i prvi ocenjivač, tako da kažemo, njegovog rada. Pisali su mnogi, naravno, Konjoviću. On je autor koji je izuzetno mnogo izučavan i mnogi značajni ljudi su pisali, ali je Irma Lang zapravo bila stalno uz njega i koristila i njegova sećanja i mnoge materijale koji su im bili na dohod ruke, tako da je napisala sjajnu priču o njemu, ne možemo reći ni biografiju, ni priču o njegovom delu, jedan sintetizovan tekst koji je obuhvatio sve to. Zatim, jedan deo je posvećen njegovim ranim godinama, tu se nalaze dva teksta, jedan sam pisala ja o periodu boravka i školovanja Milana Konjovića u Čehoslovačkoj, zapravo se taj tekst proteže i na kasnije periode, o tome ćemo verovatno još razgovarati. I drugi tekst je napisala Ana Novakov, koji se zove Od Londrea do Monsurija, tri pariska atelja Milana Konjovića. Taj tekst je meni lično veoma zanimljiv jer je zapravo Ana Novakov kroz promene ateljeja, načina života, načina stanovanja Milana Konjovića, od tog najskromnijeg ateljeja koji je prvi do kuće koju je sagradio sebi u Parizu, ispričala njegov uspon kao umetnika u Parizu, njegovo etabliranje u umetničkim krugovima. Zatim u drugom delu je zapravo središnji period veka opisan. To je Milan Konjović tokom ratova, tokom Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, šta se dešavalo s njim, kako je to uticalo na njegovo stvaralaštvo. I to je vrlo interesantno jer on je bio izuzetno aktivan u oba ta perioda, zapravo u Prvom svjetskom ratu počinjao da se bavi slikarstvom, tako reći, u Drugom svjetskom ratu pratio se ono što mu se dešava i za vreme boravka u logoru i kasnije u Somboru, u Srbobranu i tako dalje. Zatim tu je izložba Ljudi iz 1951. godine. Sljedeći tekst napisala je Ana Rakić o izložbi Ljudi, čuvenoj izložbi koja je te 51. godine, koja je bila prekretnica, prikazana u Beogradu, i uopšte taj posleratni period rada Milana Konjovića, gde se pokazuje koliko je on zapravo bio aktivan i koliko izvan tokova i socijalističkog realizma i to te neke režimske umetnosti, i koliko je uopšte svojom pojavom doprineo da se da umetnost ipak ide evropskim tokovima, ne jednim dirigovanim tonom koji je bio prisutan u celoj zemlji. I konačno treći tekst Maje Marković, Akt u delu Milana Konjovića, gde motiv akta koji je on radio veoma mnogo prati kroz vreme i prosto ga pozicionira u njegovom stvaralaštvu. Zatim u trećem delu, to je pozni period stvaralaštva Milana Konjovića, Umetnost i religija, gde kroz tekstove Rozice Šreder, koja govori o vizantijskoj uticaju srednjevekovne umetnosti zapravo na Konjovića, pa samim tim njegovoj čuvenoj vizantijskoj fazi, jednoj poznoj fazi o kojoj kritičari imaju strahovito podeljena mišljenja, dok je Rozica Šreder uspela da izvuče neke repere i da zapravo opravda njegovo zanimanje za tu vrstu umetnosti i za inkorporaciju njenu sobstveno delo. I drugi bio u prevodu grubom bio strukturisanje religiozne umetnosti, religioznog u umetnosti Milana Konjovića, Ljubomira Milanovića, gde zapravo traži motive koji mogu da odgovaraju religioznom u delu Milana Konjovića.
Možda bi sada bilo zanimljivo da hvala da vas, pre nego što vas upitam o vašem radu, da kao urednica ove publikacije jedan, da kažem, opšti ali kritički osvrt nam date. Šta je suštinski, rekli ste šta je novo, ali šta je najznačajnije u smislu kritičarskog rada? Dakle, šta je ono što je problematizovano, što je ono po prvi put analizirano i sagledano iz jednog drugačijeg ugla?
Ono što je interesantno, evo, pomenula sam već tekst Ane Novakov, to je priča o tri pariska atelja Milana Konjovića, gde zapravo mi znamo i gde su bili ti atelje i kako se on ponašao u njima, ali taj aspekt o njegovom usponu je vrlo interesantna priča za svakog čitaoca, i za mene kao stručnjaka bilo je to gledanje vrlo interesantno. Sa druge strane, ja sam u praškim danima Milana Konjovića, zapravo Milana Konjovića u Čehoslovačkoj, obuhvatila ceo period od njegovog prvog dolaska, kad je došao na predstavu proslavu 100-godišnjice Narodnog divadla, Narodnog pozorišta u Pragu, i tad prvi put se suočio sa Pragom još kao vojnik u Prvom svjetskom ratu, do njegove poslednje izložbe 1973. izuzetno spektakularne izložbe u jednom od najekskluzivnijih pariskih, praških izložbenih prostora u Valštajnskoj palati. Znači, sve elemente njegove veze, koja je bila vrlo čvrsta zahvaljujući činjenici da se oženio Čehinjom Emom Maštovskom, pa je to bio dodatni razlog da se on stalno vraća u Prag. Međutim, on je kao slikar prvo školovao se u Pragu kod Vlaha Bukovca. Tu smo zahvaljujući filmu Prag i srpski slikari došli do vrlo interesantnih otkrića o tom prvom boravku, učenju Konjovića u Pragu i prosto učvrstili neke veze ili neke poznate činjenice smo eliminisali iz priče. Konjović je onako u svom stilu rekao, posle prve korekture napustio sam Bukovca, nije napustio Bukovca, ostao je pune dve godine kod njega da studira. Zatim imao je tri izuzetno značajne izložbe u Pragu sa lepim katalozima, s izuzetnim uspehom i bio je zvezda izložbe grupe Oblik u Pragu 34. godine, mislim, gde zapravo svi kritičari su prvo pisali o Konjoviću, onda o svim drugim autorima. Znači, u sličnom tonu ide i dalje i priča o ratovima, posebno ta priča o izložbi ljudi, značaju onoga što je Konjović uradio tokom posleratnog perioda. Jedna od prvih izložbi uopšte u Vojvodini i u Jugoslaviji bila je Konjovićeva izložba neposredno posle Drugog svetskog rata. Zatim otvorio je vrata kolekciji Pavla Beljanskog u Somboru i neprekidno izlagao svo to vreme slikajući onako kako on slikao, sa vrlo malo zapravo slika koje su bi se mogle podvesti pod neko režimsko slikarstvo. Zatim u nizu tih nekih motiva Milana Konjovića akt je izuzetno interesantan. Milan Konjović je bio veoma galantan čovjek, uvijek spreman da komplimentira ženama, ali sa druge strane kao slikar je zapravo akt posmatrao slikarski sa svim savršenstvima i nesavršenstvima ženskog tela, interpretirao ga sasvim drugačije nego što bi se ponašao u javnom životu ovako prema ženskom svetu. Interesantna komparacija koju je napravila Maja Marković i konačno pozni period Milana Konjovića koji živi jednim specifičnim životom, umetničkim životom i koji počinje da se interesuje zapravo za motiv sakralnog i inkorporira ga u svoju umetnost. Potpuno nevjerovatno je gotovo da nije nijednu religioznu sliku naslikao osim kopija nekih Leonardovih Bogorodica u ranim danima i počinje da se interesuje za Vizantiju, za sakralne motive i naravno interpretira ih na svoj način i to Ljubomir Milanović vrlo lepo objašnjava u svom radu. Znači, svaki rad je otvorio jedan prozorčić i osvetlio u izvesnoj meri ono što je Milan Konjović radio. Mislim da je to već veliki doprinos i mislim da će biti interesantno ako jednog dana ova knjiga bude objavljena kod nas da će imati isti ovaj efekt i na naše čitaoce.
Naravno, ono što je važno da su tekstovi napisani i da će doprineti međunarodnom prepoznavanju vrednosti jednog opusa i popularizaciji umetnika, jednog umetničkog stvaralaštva iz naše zemlje. Možda jasno u iščekivanju tekstova koji će, da kažem, na srpskom jeziku obradovati i naše čitaoce, da najavimo, jer vi upravo završavate još jednu knjigu. Reč je o Dragan Aleksić kao likovni kritičar. Znamo, jedan od, da kažemo, najznačajnijih ličnosti u kulturi međuratne Jugoslavije. Reč je o zbirci kritika, pa ću da vas zamolim da nam predstavite koncept. Uskoro će ova knjiga ugledati svetlost dana.
Knjiga je u završnoj fazi, mogu da kažem, i za jedno dva meseca će se izaći iz štamparije. Ono što je pre svega mene privuklo uopšte Draganu Aleksiću, to je moje višegodišnje bavljenje dadaizmom i prosto ta neka oreol mističnosti koji prati sve što radi Dragan Aleksić. Mi nemamo, imamo par fotografija njegovih, više znamo po onim duhovitim tekstovima njegovih kolega kako je izgledao. Imamo prilike da čitamo njegove dadaističke tekstove, njegove pesme, a mnogo manje pažnje se posvećivalo tom kritičarskom radu. Eventualno neko uzme pa citira kad radi nekog flikara i na tome se stvar završi. Zapravo je meni odavno, od kad sam počela da se bavim njime i da čitam njegove dadaističke kritike koje zapravo kada se skine taj sloj specifičnog jezika koji on koristi kao dadaista kad piše o Kurtu Švitercu ili o Tatljinu ili o Arhipenku, one postaju jedno kompetentno, savremeno zapažanje o umetnosti koje i danas može da se koristi kao tumačenje o ovaj Švitersovim radovima ekspresionističkim, dadaističkim ili o konstruktivističkim delima Tatljina i Arhipenka. Dakle, u tom svetlu nastavila sam da čitam dalje, pa je došla ona druga faza, tu već govorimo o konceptu, tako i koncipirana knjiga, druga faza njegovih kritika, to je period kada on zapravo tumači drugačijom leksikom, prihvatajući zapravo građanski pristup umetnosti, znači odustajući od dadaizma krajem 22. godine, on se vraća u neki mainstream, tako da kažemo, i on postaje tumač dešavanja. To je jedan period kada u kritici imamo jako mnogo tekstova kod nas u Beogradu, recimo konkretno, izlazi veliki broj tekstova gde se govori i piše o novim tendencijama umetnosti, objašnjava se impresionizam, kubizam, ekspresionizam, konstruktivizam. Dragan Aleksić piše o konstruktivizmu, o crnačkoj umetnosti. Znači jedna čitava grupa kritičara koja se bavi time u jednom periodu, da bi kasnije većina kritičara nastavila da se bavi kritikom, ali prateći kao hroničari tekuću produkciju. Pa je jedan od njih i Dragan Aleksić koji od 27. radi kao novinar Vremena, urednik kulture u Vremenu i do 35. zapravo redovno piše likovnu kritiku i to na jedan meni vrlo zanimljiv način. Nekada u tim njegovim rečenicama vidite odbleske onog dadaističkog rečnika ili neke njegove vrcavosti, duhovitosti da prokomentariše neki događaj, tako da to nije onaj neki elementarni opis i stav, već i jedna zanimljiva literatura, tako da kažem. A sa druge strane, on prati neke pojave. Ja sam prosto pokušala da napravim neki sistem i vidi se koliko u praćenju pojava on zapravo daje svoj stav, veliku pažnju posvećuje obliku kao jednoj progresivnoj grupi, bavi se grupom Zemlja, oštro kritikuje Ladu, kritikuje grupu Zograf kao nešto što je anahrono i što ne vodi napretku. Zatim takođe bavi se mnogo mladima i on sam kao vrlo mlad, kao student, ja priklonio se nekim avangardnim tendencijama, bio je dadaista, bio je spreman da menja svet, da menja umetnost, kulturu i očekivao je to i od mladih generacija i stalno je tražio taj doprinos mladih u svojoj kritici, a sa druge strane pratio i neka imena koja su danas značajna, etablirana. Jedan od autora od kojima je najviše pisao je Jovan Bijelić, o kom piše stvarno veliki broj tekstova i pominje i na grupnim izložbama, na izložbama oblika, na beogradskim salonima. Zatim Mihajlo Petrov, koji je prosto njegov saborac u dadaizmu i Bijelić je saradnik Zenita, piše o Branku V. Poljanskom, znači trojici njegovih prijatelja iz mlađih dana, ali i o čitovi grupi, o Milunoviću, o Konjoviću, o Ličanovskom, o velikom broju, zaista velikom broju umetnika i prosto vi vidite njegov stav u svakom tom tekstu, vrlo eksplicitno izražava svoje kritičarske stavove. On se ne trudi da bude sistematičan, da stvori sistem, da stvori nove izraze, ali zapravo svojim stavom pokazuje mesto određenog umetnika ili određene pojave u kulturi tog vremena.
A kako objašnjavate, nemamo još mnogo vremena, ali makar neku rečenicu da kažete, činjenicu da upravo bibliografija o Draganu Aleksiću izuzetno obimna, ali se, kako ste i rekli, među mnogobrojnim tekstovima nalazi jedva nekoliko osvrta na njegov likovno-kritičarski rad?
Pa, meni se čini da je jako teško prelistavati novine, znate. Vladimir Rozić je napravio neku bibliografiju, onaj njegovoj izuzetnoj knjizi o beogradskoj likovnoj kritici između dva rata, ali čak i tu kada smo krenuli u istraživanje i prosto listanje vremena, našli smo znatno više kritika. Neke nismo mogli da nađemo, pa je bilo vrlo teško. Sve je bilo u stilu Dragana Aleksića, jedna potraga vrlo mukotrpna. Evo, još uvek sad se traže neki tekstovi za koje znam da postoje, ne znam da ih je objavljivao. Znači, to nije nimalo lak posao, tražiti u novinama, sistematizovati, prekucavati. To je jedan izuzetno obiman posao i verujte mi da ja sledeći put kad budem pred takvim zadatkom razmislit ću da li ću se upustiti u njega.
Dobro.
Zahtevno je, zaista.
Da, knjiga će uskoro biti pred nama, kako ste i rekli, i možda evo na kraju da se vratimo spomen zbirci Pavla Beljanskog i da najavimo, rekli ste, planirana izložba za 7. avgust, izložba u Beogradu.
Da, to je izložba arhitektura banaka i štedionica u Beogradu između dva svetska rata. Autor izložbe je Marko Stojanović, koji je prošle godine dobio nagradu spomen zbirke Pavla Beljanskog za diplomski rad sa tom temom, i sada ćemo tu izložbu, taj rad realizovati kroz izložbu u Galeriji Jugoeksporta. Će biti postavljena, bit će otvorena mesec dana i evo ja pozivam sve slušalce da dođu i da vide kakav smo mi to rad nagradili i kako izgleda ta arhitektura banaka i štedionica. To je vrlo interesantna tema, vrlo za jednu široku priču, ja mislim, ali nadam se da ćemo škrinuti ta vrata i ovom izložbom.
U današnjem Zlatnom preseku naše teme bile su publikacija Flat Horizon, The Life and Art of Milan Konjović, Dragan Aleksić kao likovni kritičar, i evo, najavili smo izložbu koja će biti otvorena 7. avgusta u Beogradu. Naša sagovornica bila je dr. Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog i urednica ove publikacije posvećene Milanu Konjoviću, o kojoj smo u najvećem delu razgovora danas i pričale. Hvala lepo na ovom razgovoru.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. I would
16:54, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo da su današnji magazin kulture Kulturni krugovi pripremili i realizovali Nenad Đorđević, Tatjana Kusanović, Verica Gajević, Milenko Mićanović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.